ถ้าตราบใดยังมีอวิชชาคือตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ4นะฮะตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ4ก็จะยังไปยึดขันธ์5กองทุกข์เป็นคนใช่ป่ะแต่เมื่อใดที่รู้ทุกข์รู้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ขันธ์5เป็นขันธ์5แล้วมันก็เป็นทุกข์ก็คือปกติของมันแต่เมื่อใดที่ไม่รู้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะไปเผลอยึดขันธ์5เป็นคนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นความไม่รู้เป็นตัวเริ่มต้นของการทำกรรมจำไว้นะเอาใหม่พูดว่าไงนะความไม่รู้เป็นตัวเริ่มต้นของการทำกรรมทุกชนิดนะฮะแต่ถ้ารู้ล่ะคะเค้าเรียกว่าทำกรรมอยู่มั้ยพระพุทธเจ้าเปลี่ยนศัพท์ใหม่ไม่ใช่ว่ากรรมใช้คำว่ากิริยาอย่างพระอรหันต์เนี่ยฮะทำดีเป็นกิริยาแต่พวกเรานี่ทำดีเป็นกรรมหรือเป็นกิริยา
เป็นกรรมเพราะอะไร
ก็พวกเรายังมีกรรมชั่วอยู่มันเลยต้องฝืนมาทำกรรมดีแล้วมันก็เผลอกรรมชั่วอยู่แล้วมันก็ฝืนมากรรมดีแต่สำหรับพุทธเจ้าเนี่ยกรรมชั่วไม่มีเลยเข้าใจไหมฮะคือกล่องดำไม่มีเลยไงเพราะนั้นมันไม่มีภาวะเหวี่ยงแต่ก็ทำดีเป็นปกติเข้าใจไหมซึ่งมันจะมาทำดีเป็นปกติได้เมื่อไหร่คะเมื่อมันทำกรรมฐานมาเต็มเปี่ยมเข้าใจยังมันฝึกสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมาจนเต็มเปี่ยมเลยฮะมันทิ้งบุญทิ้งบาปแบบโลกๆไปเลยแต่ถ้ามันยังบ้าบุญบ้าบาปบ้าบุญบ้าบาปเนี่ยไม่เข้ากรรมฐานไม่ได้เข้าข่ายกรรมฐานเอาใหม่นะอะไรเป็นเหตุเริ่มต้นของการทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมบุญทำบาปพวกเนี้ยอะไรคะอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งว่าขันธ์5เป็นทุกข์เอางี้ความไม่รู้แจ้งว่าขันธ์5เป็นทุกข์มันเลยไปยึดขันธ์5เป็นคนมันเลยมันต้องทำบาปมั่งทำบุญมั่งเนี่ยทีนี้พอทำกรรมปุ๊บก็เลยต้องมีผลกรรมไหมคะทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลบางทีได้รับผลดีแล้วเหนื่อยมีไหมสมมติเราให้ทานมาเยอะเนี่ยเขาก็เอาของมาให้เราเยอะนี่เหนื่อยไหมบ้านเราหลังใหญ่เนาะก็เป็นผลบุญอะแล้วก็ของก็เต็มไปหมดเนี่ยเราก็ต้องมาคอยดูแลเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรผมมีจริงๆนะมีผู้หญิงคนหนึ่งพาสามเณรีไปบ้านเขาเนาะมันเป็นตึกแถวหลายชั้นมากเลยเขาก็ไปหาไปเดินดูม้วนผ้านะฮะผ้าเป็นม้วนๆแล้วเขาทำธุรกิจอะไรแล้วเขาก็เลิกแล้วเขาก็ไปทำใหม่แล้วเขาก็จะเอาผ้ามาถวายแม่เนนตอนนั้นเป็นแม่ชีนะฮะแม่ชีไปดูที่จะเอาอะไรเลือกเอาเลยอะไรเงี้ยเราไปดูเราก็ตกใจหมดนะฮะก็แบบมันเป็นกองมันเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็บอกเนี่ยฮะก็จะขายก็ราคาถูกเนาะก็เสียเวลาเอาไว้ทำบุญดีกว่าเนี่ยแล้วพอจะทำบุญก็เลือกอีกนึกออกไหมเลือกทำบุญอีกแล้วส่วนมากนักบวชเขาก็ไม่ใช่จะโลภจะเอาไปเนาะเขาก็ขาแล้วเขาก็ไม่เอามันก็กองอยู่อย่างนั้นแล้วก็ขี้ฝุ่นนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วยังมีอีกตึกนะคะยังไม่ได้พาไปดูแล้วก็ตึกโน้นดิฉันก็ไม่มีเวลาดูแลนะคะคนก็ไม่พออะไรเงี้ยเราฟังแล้วอ๋อคือขนลุกเลยแบบกลัวผลบุญนะฮะเนี่ยออกไปแล้วผลบุญอีกอันหนึ่งก็คือมังกรมีมังกรอยู่ตัวบึ้มเลยทุกทีที่มาจะเห็นนะฮะน้ำหนัก600-700กิโลนะฮะมีคนเอามาถวายแม่เนนไงแล้วมันยกไม่ขึ้นคนทั้งวัดมาช่วยกันยกไม่ขยับเลยนึกออกไหมแบบโอ้ต้องไปขอชาวบ้านในหมู่บ้านน่ะขอผู้ชายมา20กว่าคนน่ะเขาก็มาลุมกันแล้วก็ช่วยกัน1 2 3แล้วก็ตักแตกตักแตกเดินขึ้นทีละน้อยนะฮะเอาขึ้นกระไดนี่มานะเอามาตั้งตรงเนี้ยพอตั้งเสร็จอยากจะย้ายก็โอ้โหย้ายไปไหนนะฮะเพิ่งย้ายไปปีเนี่ยเอามาตั้งไว้10กว่าปีเขาทนไม่ไหวแล้วไอ้มังกรตัวโตเนี่ยนะย้ายก็ต้องไปขอชาวบ้านมาอีก20กว่าคนมาขนลงไปเงี้ยนี่ฮะเขาเรียกว่ามันเป็นวิบากบุญน่ะเหนื่อยวิบากบุญเนี่ยนะทีนี้ช่วงที่ได้รับวิบากทั้งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันมักจะเกิดกิเลสอีกจริงป่ะกิเลสก็คือ14ตัวนะฮะกองดํา14ตัวนะสังเกตให้วนเวียนไงฮะพอรับวิบากก็เกิดกิเลสอีกรอบนึงก็ไปทําไมอีกทํากรรมอีกพอทํากรรมก็ต้องรับผลกรรมแล้วก็มาเกิดกิเลสมีกิเลสก็ทํากรรมทํากรรมก็รับวิบากมีวิบากเกิดกิเลสเนี่ยฮะอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าเซอร์เคิลหรือว่านี่คือภาวะวนเวียนพวกเราวนเวียนอยู่3ตัวนี้ไหมคะร่างกายนี้เป็นผลของกรรมไหมคะเป็นพอมีร่างกายก็มาเกิดกิเลสอีกไหมคะตอนเป็นสาวก็เกิดกิเลสอย่างนึงพอแก่มาก็เกิดกิเลสอย่างนึงทำกรรมอีกไหมคะชาติหน้ารออยู่ไหมคะเนี่ยรออีกแล้วเงี้ยโอ้เห็นแล้วเศร้าเลยทีนี้เราจะตัดตรงไหนเอาช่วยกันคิดเราจะตัดไอ้3จุดเนี่ยจะตัดตรงไหนไปชั่วเลยเนี่ยตัดกิเลสใช่ไหมคะแต่ถ้ากิเลสมันไม่หมดจะทำไงดีตัดที่ไหนได้อีกเจตนาที่จะทำกรรมซึ่งจะตัดเจตนาที่ทำกรรมก็ต้องละอวิชชา ทั้งหมดต้องละความไม่รู้ต้องรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ต้องรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ซ้ำตรงนี้ฮะพอรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์กิเลสลดไหมคะลดแล้วเจตนาบ้าบุญบ้าบาปก็ลดนะแล้วผลของกรรมก็ลดไปด้วยเพราะนั้นพอบรรลุโสดาบันเนี่ยก็เลยรับผลกรรมแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าบรรลุโสดาบันนะแต่ถ้าคุณยังไม่บรรลุโสดาบันเลยเนี่ยผลกรรมเนี่ยอินฟินิตี้ชาติไม่รู้จะไปจบที่ไหนแต่ถ้าบรรลุโสดาบันปั๊บเนี่ยมีลิมิตเลยไม่เกินเจ็ดชาติค่อยชั่วแล้วทำยังไงถึงจะบรรลุโสดาบันก็ด้วยการรู้แต่ละส่วนว่ามันเป็นมันทั้งหมดเนี่ย10ตัวเนี่ย5คู่เนี่ยเป็นรูปหมดเลยไม่ใช่คนเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่ใช่คนสัญญาความจำก็เป็นความจำไม่ใช่คนสังขารความคิดดีบ้างชั่วบ้างไม่ใช่คนจิตวิญญาณไม่ใช่คนถ้าเห็นอย่างนี้เห็นตรงตามจริงอย่างนี้จึงจะละความเห็นผิดที่ผ่านมาเห็นผิดตลอดใช่หรือเปล่าที่ผ่านมาเห็นความคิดก็เป็นของเราแล้วใครเป็นผู้คิดเรานี่แหละคิดอย่างเงี้ยจริงๆความคิดมันเป็นเราคิดหรือว่าความคิดมันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างต้องท่องตัวนี้อ่านไหนว่าดังๆนี่หลายอย่างความจำก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างความรู้สึกสุขทุกข์เฉย
ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่าง
รูปก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างจริงหรือเปล่ารูปเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารอย่างเงี้ยจริงไหมแล้ววิญญาณนะคะก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างสิ่งที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเหล่านั้นมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราหรือเขาเข้าใจไหมพอเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดการไปพึ่งพิงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันรู้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเราจะไปว่าขออะไรแต่ถ้าเหตุปัจจัยอื่นๆมันไม่เอื้อมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเข้าใจไหมเพราะนั้นตรงนี้จะตัดตรงไหนตัดกิเลสได้ตัดถ้าตัดกิเลสยังไม่หมดนะฮะก็พยายามลดการทำกรรมชั่วดีไหมคะแต่ก็ไม่ต้องไปบ้าบุญมากเข้าใจไหมนะทำบุญแต่ว่าอย่าไปมีตัวตนในการทำความดีนะคะจริงๆบุญมันแปลว่าอะไรใครรู้ตรงนี้อาจจะบรรลุไปเลยก็ได้บุญมันแปลว่าอะไรอ่ะบุญมันแปลว่าชำระบาปเพราะนั้นตราบใดที่ยังมีเราเป็นผู้ทำบาปมันจะต้องมีเราเป็นผู้ทำบุญอีกเข้าใจไหมแต่ถ้าเลิกทำบาปอย่างเดียวจบไหมแล้วไม่ต้องมาบ้าบุญเพราะนั้นคนบวชเขาเลยไม่บ้าบุญเข้าใจไหมคนที่บวชแล้วเขาก็ไม่ต้องมามุ่งเรื่องการให้ทานที่เป็นวัตถุทานแล้วเขาก็ไม่ต้องมามุ่งอย่างโน้นอย่างนี้เขามีแต่รู้แจ้งว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์แล้วก็ละความคิดฝ่ายชั่วให้หมดไม่ให้ความคิดฝ่ายชั่วเกิดเด็ดขาดด้วยการคิดดีต่อเนื่องคิดดีต่อเนื่องคิดดีต่อเนื่องเข้าใจไหมฮะพอทำอย่างนี้เลยหมดภารกิจที่เราจะต้องทำบุญมาล้างบาปทำไมถึงไม่ทำบุญล้างบาปคะเพราะบาปแม้เกิดกับจิตก็ดับเข้าใจยังเพราะนั้นกระแสวัฏฏะตรงนี้ฮะถ้าเราตัดกิเลสได้ตัดกรรมได้แต่วิบากนะฮะมันต้องรับอยู่ไหมคะเมื่อรับอย่ามีกิเลสต่อเท่านั้นเองทุกวันนี้เป็นวิถีชีวิตที่กำลังรับวิบากไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายใช่หรือเปล่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องรู้รสต้องรู้สัมผัสเนี่ยมันเป็นไปตามวิบากแต่อย่าไปทำกิเลสเพิ่มอย่าไปทำกรรมเพิ่มแล้วจบเลยซึ่งวิถีชีวิตไหนฮะที่มันจะทำให้เรายุติกิเลสยุติกรรมชั่วได้อะไรนะลูกตอบว่าอะไรนะคะออกบวชเท่านั้นมันเท่านั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยมันต้องทำกรรมอ่ะจริงป่ะมันต้องเกิดกิเลสอ่ะมันต้องเกิดอ่ะจริงไหมเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านแล้วไม่เกิดกิเลสเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากบรรลุเสร็จก็คงกลับไปคลองวังจริงไหมคะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคงจะกลับไปสู่ตระกูลเดิมของท่านแต่ผมปรากฏว่าออกบวชแล้วหายจ้อยเลยฮะพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เห็นกลับเลยแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายมักน้อยสันโดษหรือมักมากอยากใหญ่เพราะนั้นถ้าใครที่ประกาศว่าบรรลุอรหันต์แล้วยังอยากใหญ่อยู่นะฮะยังอยากมีอะไรเยอะๆยังหัวเราะอักเอกเอกเอกเนี่ยไม่ใช่ฮะมันผิดวิสัยพระอรหันต์นี่ท่านเห็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์อยู่รอบตัวเข้าใจไหมเขาก็มีแต่ช่วยดับทุกข์อย่างเดียวเขาก็จะมักน้อยสันโดษไม่เอาแม้มันทุกข์ทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นกระแสวัฏฏะเนี่ยเราสามารถตัดได้ไหมตัดได้ไหมต้องรู้จัก กิเลสต้องรู้ทุกโทษของกิเลสแล้วก็ต้องทำยังไงอ่ะบาปเกิดที่จิตแต่เกิดปั๊บดับเป็นเราได้ไหมบาปเป็นของเราได้ไหมไม่ได้เพราะเกิดแล้วดับเลยเป็นของเราไม่ได้แต่วิบากเนี่ยเจอจังๆเลยแต่ตัววิบากกับตัวกิเลสอันเดียวกันไหมคะหรือคนละอันคนละอันเกิดกิเลสโกรธขึ้นมาแล้วตบหน้าเขาเปรี้ยงเนี่ยจบเลยตบแล้วสำนึกได้ขอโทษขอโทษยังไม่ทันจบเขาตบกลับมาเปรี้ยงไอ้ยาอีตอนนี้เป็นกิเลสหรือเป็นวิบากคะเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมแล้วฮะแต่ถ้าไม่อยากรับผลของกรรมพอตบเขาเปรี้ยงนึกขึ้นนะอู้ขอโทษขอโทษอุ้ยถ้าคุณไม่ตบกลับคุณจะเอาเงินเท่าไหร่อันนี้แก้ด้วยทานใช่ไหมคะแต่บอกไม่ต้องเงินไม่มีความหมายสำหรับฉันเธอต้องโดนตบกลับบอกจะทำยังไงถึงหาทางที่จะไม่ให้เขาตบกลับเนี่ยจะเอาทานเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาสารพัดเอามาใช้เพื่อไม่รับวิบากเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่พอบุญไม่พอก็โดนต้องรับถ้ามันเป็นกรรมหนักๆคุณต้องรับอย่างเช่นพระโมคคัลลานะเนี่ยชาติก่อนๆไปทุบพ่อทุบแม่ตายชาตินี้แม้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายแม้จะเก่งกาจในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่ต้องถูกทุบจนกระดูกแหลกเพราะไปทำกรรมมาเพราะนั้นพวกเรานี่มันจะโดนอะไรไม่รู้เนาะสามเณรีคิดถึงพระโมคคัลลานะทีไรนี่หวาดเสียวทุกทีนะพวกและชาติก่อนนี่ตูไปทำอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ตูจะเจออะไรไม่รู้นะช่างมันทุกข์นึกในใจนะเอ้าจะเป็นอะไรก็ช่างมันเวลามันจะรับมันหนีไม่ทันนะอายุไม่ถึง7ขวบตกเปลฮะตกปึกขาหักละเนี่ย7ขวบก็รับผลแล้วอย่างเงี้ยในขณะที่เด็กบางคนเขาไม่รับผลของกรรมอันนี้เลยเขาก็แข้งขาดีแต่อันนี้โดนเรียกไอ้เป๋งแต่7ขวบอย่างเงี้ยตอน7ขวบเดินเพกกระเพกนะเขาเรียกไอ้เป๋เนี่ยเราก็เนี่ยก็เพราะทำกรรมชั่วมาแล้วพอมาเป็นเนี่ยวัยรุ่นนี่ก็รถนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนอะไรเนี่ยก็ยังนึกตายถ้าตูไม่บวชนี่ตูคงตายคาที่ไปแล้วเออไปทำกรรมชั่วอะไรไม่รู้มานะฮะมันคงมีเยอะแยะแล้วหนีมาอยู่ในวัดนี่เขาเรียกมันหนีกรรมชั่วคือเขาเรียกว่าวิบากลดนึกออกไหมวิบากที่จะรับเนี่ยเบาที่สุดละเชื่อไหมนั่งแสดงธรรมอยู่เนี่ยสมัยก่อนนั่งบนมังกรนะผลบุญของเจ้าหล่อนนะนั่งบนมังกรเทศไปเลิก5 ทุ่มสมัยนั้นซีเรียสสอนพวกเด็กนักศึกษามชเนี่ยเดินลงไปเนี่ยห้าทุ่มเนี่ยเดินลงไปเนี่ยเดินไปดีๆนะกรอบอุ้ยเธอคือคอหักไปอย่างเงี้ยแบบกระดูกกลึบลงไปแบบเฮ้อเธออะไรเนี่ยเนี่ยฮะเทศอยู่แท้ๆเดินลงไปก็เดี้ยงเหมือนอาการคอตกหมอนอ่ะเคยเห็นไหมฮะก็เดี้ยงไปแล้วก็บอกตายแล้วเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะทำยังไงเนี่ยก็ไปนอนแบบเบี้ยวๆเนี่ยนะฮะโอ้ก็เพียมากก็หลับไปพอตื่นมาก็มาเทศก็ท่าเนี่ยนะฮะนักศึกษาทั้งหลายเวลาจะหันก็ต้องหันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หัวเราะกันฮะตลอดการอบรมก็คอเอียงอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยฮะแสดงว่ามันต้องมีกรรมอะไรที่ว่าขนาดเราทำดีขนาดนี้ยังต้องรับนึกออกไหมมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากแล้วคงไปทำอะไรกับคอเนี่ยมาเยอะแล้วเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยนะฮะกระแสกรรมรุนแรงมากลูกศิษย์ซื้อตั๋วให้เลยฮะนั่งเครื่องบินวี่วอไปถึงกรุงเทพเลยนะฮะเข้าโรงพยาบาลเลยเขาก็ตรวจปุ๊บอาการอย่างเนี้ยใช่เลยกระดูกทับเส้นเอาเข้า MRI นะฮะไปตรวจคลื่นมาเลยว่าดังระเบิดเถิดเทิงติ๊งน่องติ๊งน่องอะไรพวกเนี้ยนะแล้วนอนนิ่งห้ามกระดูกกระดิกห้ามหายใจแรงอะไรเงี้ย MRI ออกมาเสร็จผลออกมาเลยฮะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชัดเจนต้องผ่าตัดคืนนี้อย่างเงี้ยลองคิดดูนี่คือกระแสวิบากเข้าใจมั้ยนี่คือกระแสวิบากว่าต้องรับแต่พอดีเรารู้เรื่องวิบากไงเราบอกอย่าพึ่งขอลบวิบากก่อนนะพอดีหมอเป็นลูกศิษย์ไงคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก็ขอคุณหมอขอออกไปลองแบบหมอจีนหมอไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอดีมันมีแพทย์ทางเลือกเนาะเขาก็เลยปล่อยตัวไปโอ้โหแต่กว่าจะปล่อยตัวคืนนั้นนะฮะมีเจ้ากรรมในเวรมาอีกเยอะเลยนะฮะเป็นลูกศิษย์นะฮะเขาหวังดีเขาบอกต้องพาอาจารย์ต้องพาเราก็บอกไม่พาเขาบอกต้องพาลุ้มมากเลยนะแต่เราก็นิ่งบอกไม่พาเขาบอกต้องพาอาจารย์ต้องพาเขาจะให้พาให้ได้แล้วหมอนั้นเขาก็ไปผู้ดีเนาะเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรไม่สามารถยังไม่พร้อมไม่พาก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยลูกศิษย์ก็แบบเนี่ยเขาดีกับเราขนาดนี้ทำไมจุ๊งเขาก็บีบคอเรามากเลยแต่เราก็ไม่ยอมเนาะมันลุกขึ้นเราก็หนีออกมาออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาหาหมอจีนหมออะไรโหทีนี้รับวิบากหน้ามืดฮะโดนดึงดอนคันโดนแต่เขาทำเลยด้วยความหวังดีนะฮะหมอเขาเรียกหมอกระดูกอะอะไรไคโรแพคเตอร์เขามาถึงเขาก็ดึงแขนเราขึ้นนอนคว่ำนึกออกไหมนอนคว่ำดึงแขนขึ้นแล้วเหยียบอะไรเงี้ยซึ่งเราโอ้แบบ ลูกศิษย์คนอื่นเห็นบอกตายแล้วอาจารย์หนูไม่ให้ทำอีกต่อไปอะไรก็ไปรับวิบากโอ้โหหลายที่มากสะบักสะบอมแบบเกือบตายนะกลับมาแต่มันก็กล้ามเนื้อก็ค่อยๆปรับตัวนะถูกกระชากกระชั้นอย่างรุนแรงฮะแล้วเดี๋ยวนี้ปกติละย้อนไปดูนี่ยังนึกโอ้โหวิบากตัวนี้นี่ถ้าตูไม่หนีสุดฤทธิ์เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผ่าคอไปเรียบร้อยฮะด้วยผลบุญเข้าใจไหมผ่าคอนี่ผ่าด้วยผลบุญนะว่าอะไรลูกศิษย์เป็นหมอผ่าตัดมือหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเข้าโรงพยาบาลอุ้ยนอนห้องอย่างดีเอาเลยผ่ามันคืนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยลัดคิวคนอื่นไปเลยอย่างเงี้ยแต่พอดีไม่บ้าบุญไงไม่บ้าผลบุญแล้วเดี๋ยวก่อนก็ไปแล้วไม่แน่นะเนี่ยยังจะรอคิวอะไรยังไม่รู้อีกยาวเหยียดเนี่ยน่ากลัวมากเรื่องผลของกรรมเนี่ยฮะไม่มีใครหนีได้เพราะเราทำมาในอดีตแล้วมาคิดดูโอ้ยแม่เจ้าบอกกูเนยขนาดระดับเกจิใช่ไหมหลวงพ่อชาก็เจาะคอใส่ท่อหลอดอาหารเติมอาหารเหลวอะไรเงี้ยเราร่างกายนี่มันเป็นทุกข์จริงๆเพราะนั้นก็ไม่ประมาทอย่าประมาทนะอย่าประมาทในชีวิตในภาวะที่เรายังไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยอย่าคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะเรามีสิทธิ์ที่จะวูบลงไปเลยเข้าใจไหมฮะแล้วมันมาตามผลบุญผลบาปจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่เราจะตัดกระแสได้คือตัวกิเลสเท่านั้นอย่าหลงเหลิงอย่าหลงเหลิงอย่าประมาทนะไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันทำให้หลงเหลิงหลงว่าเราเป็นผู้มีบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาทำกรรมอีกนะอย่าทำกรรมเนาะโดยเฉพาะกรรมชั่วนะฮะทำกรรมฐานดีกว่ามาอยู่วัดเนี่ยมาฝึกทำกรรมฐานไง